Dagens tekst står skrevet i Dommerne, kapittel 6, vers 33-40. Alle midjanittene, amalekittene og folkene fra øst samlet seg. De satte over Jordan og slo leir på Israelsletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abieser-slekten samlet seg og fulgte ham. Så sendte han budbringer omkring i hele Manasse, og de samlet seg og fulgte ham, de også. Han sendte budbringerne til Asher, Zebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre. Da sa Gideon til Gud, «Om du vil berge Israel ved min hånd, som du har sagt, så se hit. Nå legger jeg denne nyklippte ullen her på treskeplassen. Faller det dugg bare på ullen, mens hele marken er tørr, da vet jeg at det er ved min hånd du vil berge Israel, slik som du har sagt.» Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og vred opp ullen, presset han så mye dugg ut av den at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, «La ikke vreden flamme opp mot meg om jeg taler enda en gang. Jeg vil gjerne gjøre prøven med ullen en gang til. La nå ullen alene være tørr, mens det faller dugg på hele marken.» Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen holdt seg tørr, men hele marken var duggvåt. Slik lyder Herrens ord.
Kan vi være enige i at dette er en av de snålaste tekstene vi har lest i dette bygget på en stund? Det som jeg gjør, jeg skal forklare litt hvorfor etter hvert, men bare for å gi det litt sånn større kontekst. Dette er en del av en historie om en mann som heter Gideon. Og han er et lite puslespill i en mye større historie gjennom det gamle testamentet. Og det som vi gjør nå i vinter og vår, det er at vi skal prøve å gå gjennom Gamle Testamentet. Det er jo helt umulig å gå gjennom alt på gudstjenester. Så vi kommer til å plukke ut noen sånne små historier i litt sånn kronologisk aktig rekkefølge. Så hvis vi tar neste kristne, skal vi vise deg hva vi mener. Men jeg skal komme tilbake til det her om han er pingle eller modig. Og jeg tenker, det å spørre et sånt spørsmål nå til dags, det er kanskje ikke helt greit. Og så spør folk om de er pingla eller modige. Og jeg tenkte at når jeg skulle skrive det her, så syntes jeg det var litt ubehagelig. Men så er det litt sånn som kanskje noen av oss, ikke alle, men i hvert fall noen av oss som gikk på noen spesielle søndagsskoler i barndommen, så var det litt vinkelen at Gideon var enten eller. Og så er jeg ikke sikker på om at det er en god vinkel. Så skal vi ikke snakke på en måte der du liksom, på en måte, søndagsskole sier du var null for å forstå denne preiken. Men det er noe med den problemstillingen og den spørringen der som jeg synes kanskje er litt vanskelig. Ok, men tidslinjer. Det som skjer, det er jo at hvis vi skal følge det gamle testamentet sånn som det står, så kan en jo liksom være litt sånn enige, eller vi kan tenke litt mye rundt det. Men det begynner jo med skapelsen. Hvis vi har med den tidslinjen, Kristian. Så ikke sant? Og så Gud skaper alt. Hvordan det skjer, om det skjer på 7 dager eller 9 millioner år, eller hvordan, det snakker vi ikke om nå, det har vi ikke tid til. Poenget er Gud skaper. Og så skaper han menneske. Og så kommer Noas ark og tårn i Babel, og liksom en del av de her fortellingene som noen av oss kanskje har hørt i barndommen, og som vi kanskje ikke tenker og snakker så mye om når vi er voksne. Hvis den gikk på søndagsskole og så videre, så kan det være at de her er litt kjente. Men uansett så er det på en måte, det som skjer, det er at Gud er med sitt folk, de som Gud har skapt. Og så etter hvert så velger han ut noen som det er kanskje litt mer fokus på i det gamle testamentet. Han begynner også å snakke med en som heter Abraham, som har en sønn som heter Isak. Så har han en sønn som heter Jakob, som vi har på en måte vært litt innom den gjengen og den familien sist gang de snakket om Josef og Esau. Men så nå skal vi hoppe enda litt videre på en måte i denne tidslinjen. Og så kommer vi da til en tid som heter dommertider. Hvis du går til neste, Kristian, takk skal du ha. Og det er liksom etter At israelitterne har gått til Egypt, hvis noen som husker den fortellingen. De har vært i Egypt i 400 år. De har vært slaver der og misbrukt og hatt det skikkelig forferdelig. Og så er det en mann som heter Moses som tar dem med ut av Egypt. De går rundt i Sinai-ørken, denne lille trikanten mellom Egypt og Israel på en måte. Der er de i 40 år og går rundt og vaser masse og tabber seg ut igjen og igjen og igjen. Og så kommer da, så har de liksom kommet inn i det her landet, det Israels plassen, som vi fremdeles jo kjenner til, og der har de da etablert seg, og så kommer det da en sånn periode på ca. 600 år, som er det som vi kaller for dommertider. Og da har de ikke sånn en sånn høyesterettssustituare som sitter inne på et kontor og banker, men da har de noen sånne ledere, som kanskje er litt sånn høvdinger eller noe sånt, som blir kalt for dommere. Og Gideon, han er en av de her dommerne. En ganske sånn, som ikke hadde så lyst å være en dommer. Når vi først treffer han, et par kapittel før det som den fortellingen, eller det som vi nettopp hørte, så sier Gud at hei, jeg vil at du skal på en måte lede folket mitt. Og så det vi ser det at Gideon, han er ganske, han har ikke så lyst til det. Han har ikke så lyst, for akkurat der og da så er Israel i en situasjon der alle de her snåle navnene, som de snakker, de itterne og alle de her litt sånn spesielle egennavn som vi leste i den første delen der, de har på en måte prøvd å okkupere Israel. Og de er ganske slemme med Israel. Og så, nei, når jeg holdt på å skrive denne preika, så var jeg sammen med en gjeng her fra kirka, som i noe som heter cellegruppe, og vi snakket litt om denne teksten sammen. Og vi synes egentlig at det å snakke om denne teksten, der det er en krigsherre i Israel, en leder, en høvding i Israel, som driver og kriger med de landene rundt Israel, og så gjør det i dag, med det nyhetsbildet som i dag, det er vanskelig, ubehagelig. Det hadde vært mye gillere å bare snakke om Jesus og en eller annen koselig fortelling når han går på vattnet. Men jeg tror da er vi litt feige. Jeg tror det vi må gjøre, altså ta det her litt sånn seriøst. Ikke sånn, det er jo veldig seriøst. Så tenker jeg at når vi skal nå snakke om det her, så vet vi jo nyhetsbildet er enormt komplisert i Midtøsten akkurat nå. Og mitt håp når vi snakker om det her, er ikke at det oppfattes at jeg sier noe som enten er feil, eller som er veldig politisk den ene eller andre veien. For akkurat på denne fortellingen i dag, så tenker jeg at i stedet for å se på makroperspektivet av hva som skjer, så er vi litt mer interessert i mikroperspektivet av hva som skjer med Gideon. Han og hans fortelling, og så er jo han selvfølgelig i en mye større fortelling, som faktisk enda foregår. 3-4 tusen år senere, så ser vi enda at det er mye frem og tilbake, for å si det mildt. Jeg synes det er vanskelig å bruke ord som frem og tilbake, på en måte. Jeg håper dere er med på hva jeg mener. Jeg synes det her er litt vanskelig. Jeg har ikke lyst å si noe som er dumt, eller som havner i gjestaduen. Men poenget mitt er at det her er jo veldig vanskelig å snakke om. Veldig forvirret. Jeg er ikke noen statsviter, jeg har ikke mastergrad i politikk eller noe sånt. Jeg er bare en skarve, sånn nesten ferieutdannet prest som ikke har så veldig god peiling. Så det som jeg har lyst til å fokusere mer på, det er da mikroperspektivet rundt Gideon. Og så vet jeg at den store fortellingen er komplisert. Jeg vet at den store fortellingen i Gamle Testamentet, der israelitterne og landet rundt de kriger og herjer og frem og tilbake, og vi skal ikke alltid unnskylde israelitterne i det Gamle Testamentet for det de gjør. Det er ikke alltid greit det de gjør. Jeg tenker at egentlig så er det litt fint at Bibelen skriver ned når folk tabber seg ut også. At ikke bare alt er et sånn glansbild av hvordan det var. Og jeg tenker at det faktisk så gjør det at Bibelen har litt mer autoritet i mitt liv. For jeg tenker, hvis en bare så skriver propaganda og glansbildeversjonen, så får en jo ikke et sånn skikkelig bilde av hvordan det er og hvordan det var. Og det er jo det som ofte er vanligt når man leser om faraoene, eller om leser om Nebukadnessar og alle de andre I sånn vanlige kilder, så står det jo aldri når ting gikk dårlig. Det står jo ikke om når vi ble slått I det her slaget. En skriver jo bare ned de gode tingene som skjedde. Vi vant over X, eller vi klarte å få til Y, eller vi bygde den her pyramiden og så videre. Men gamle testamentet tåre å si at det her tabber vi oss ut. Her var ikke alt helt greit. Her gjorde kong David ting som han ikke burde gjøre. Her gjorde kong Salomo ting som han ikke burde gjort. Og så videre, og så videre. Nå ble det alt for langt I forhold til det som var planen, men planen min var bare å si at det her en sånn komplisert samtale, som jeg vet sitter I en veldig komplisert setting. Ok. Det litt sagt, nei, må vi gå videre, hvis ikke blir aldri ferdig. Men det som poenget, at det han her Gideon, veldig lett å kjenne seg igjen I Gideon. For når Gud kommer til han, så står han, hvis du tar neste bilde, Kristian, takk. Så ser vi her da at det, om igjen, så sier Gideon til Gud, vet du hva, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om jeg stoler på deg. Om igjen, så spør han Gud, tester Gud, prøver Gud, sier Gud, vet du hva, du må vise meg at det her virkelig deg, at det ikke bare vilde fantasi, eller en feberdrøm, eller et eller annet sånt, men det her du. Så da, den teksten som vi leste, da sier Gud at nå vil jeg at du skal gå ut, så skal du prøve å så hjelpe landet ditt til å ta vekk denne okkupasjonsmakten. Og han synes det her vanskelig. Så han legger jo ut denne sauefellen to ganger. En gang skal være tørt på bakken, en gang skal være tørt bare på fellen. Men så ser vi også at det ikke første gangen han tester Gud. Den første gangen vi treffer Gideon aller først, så ser vi også det. Da står han I en vinpressa, hvis du tar det neste bildet, Kristian. Så der, jeg vet ikke hvordan dere pleier å drikke og lage vin hjemme, men det vel de færre av oss der på Ålgård og Fikken som har en sånn svære, støypte vinpressa I hagen. Men jeg vet, det kan jo være. Men det kanskje noen som har en sats nede I kjelleren. Men her det litt annerledes. Men det vi ser at Gideon han står nede her, men han lager ikke vin. Han driver med korn. Han holder på å sanke inn korn og dele det fra aks og alt det her. Jeg ikke en bonde, så jeg kan ikke alt det ordforrådsgreiene. Men poenget var at til vanligt, det de gjorde I Israel på den tiden, for å dele frø og det som skulle bli til mjøl og alt det der andre, det akse og sånn, de heide opp I luft og på flate mark. Og så blåser vinden alt det andre av gårde, og så det som de trengte de frø og selve kornet, det datt på bakken. Men det som vi ser, det at Gideon, han gjør det her inne I, en sånn vinpressa nede I der, gjør han det veldig sånn forsiktig. For at det som skjer hvis du gjør det på flate mark med vind, så jo masse røyk, og masse os, og masse støv. Og da kommer de her fiendene og kommer og tar det. For det som vi ser, det at de som kom inn og som øvde okkupasjonsmakten, de kom og tok alt. Hver høst så kom de jo bare og nasket med seg alt. Så det Gideon gjør, at han står nede her og prøver å gjemme seg. Og det jo da det spørsmålet Gideon litt sånn feig pingla, som gjemmer seg vekk? Eller han en smarte som gjemmer seg? Vet ikke. Det noe man kan tenke på. Og så kommer Gud, og så sier han til ham, vet du hva, jeg vil at du en mektig kriger, sier han. Og så sier han til Gud. Og så tenker Gideon, nei, men det jo I hvert fall ikke. For jeg fra den mest ubetydelige slekten, I den mest ubetydelige familien, I den mest ubetydelige stammen, og jeg yngste mann. Så meg det I hvert fall ikke du skal ha, Gud. Og den følelsen å tenke at jeg litt ubetydelig, den kjenner jeg godt igjen. Tenker at, vet du hva, jeg duger ikke. Tenker at, vet du hva, det her orker jeg ikke. Det her klarer jeg ikke. Det her for stort for meg. Det her noe som jeg ikke får til. Noe som jeg ikke klarer. For jeg tenker at for meg så ser jeg vanvittig fort på mine egne svakheter. Jeg ser på hva jeg ikke får til. Jeg ser på hva jeg angrer på. Jeg ser på hvordan jeg snakker til de rundt meg. Ikke når jeg sier noe positivt eller bygger folk opp. Det jeg husker når jeg ligger på puta, det er hvorfor sa jeg det sånn? Hvorfor gjorde jeg det på den måten? Det er det jeg husker. Det er det som sitter igjen. Og jeg tenker det at det, sånn er det nok for mange av oss. At vi kan kjenne oss igjen i hvordan Gideon er. Det, nei, du er i hvert fall ikke meg. Jeg er ikke god nok. Jeg duger ikke. Men se det litt interessant. Fordi at det som skjer, så vi tar neste bilde, Christian. Det er at det er en sånn syklus. Og den er sånn generelt, ser vi den ofte i Gamle Testamentet. Om igjen og om igjen og om igjen så skjer det her. Det er en periode med de dommerne på 600 år, da ser vi det veldig. Det er en tid med fred, israelitterne begynner å slappe av, de begynner kanskje å tilbe andre guder, og så videre, og så videre. Ting er litt sånn laust, de tar det veldig med ro, alt er veldig nærpå, litt for nærpå. Plutselig så har de liksom blitt okkupert, kommer en okkupasjonsmakt inn, overtar. Det er enormt med sånn kriging og kniving frem og tilbake med de her småstammene. Og så kommer de under undertrykkelse på en eller annen måte. Så roper de til Gud om hjelp. Og så sier Gud, ok, her sender jeg en eller annen. Gideon. Eller hvis noen av oss husker fortellingen om Samson, han med kjempelangt hår, som var sånn supersterke, det er en annen av de her dommerne. I 600 år så er denne syklusen, sånn cirka hver 30-40 år, så en eller to generasjoner går, så er det om igjen, om igjen, om igjen. Men jeg ser på det i mitt eget liv også, at denne skjer ganske ofte. Jeg tabber meg ut, gjør ting jeg ikke skulle ønske jeg gjorde, og så videre. Så sier jeg, Gud, vet du hva? Dette orker jeg ikke, dette makter jeg ikke. Her må du trå til. Og det husker jeg, det klassiske eksemplet er jo selvfølgelig student, brukt opp alt studielån. Hva den gjør? På 90-tallet ringer en far og sier, far, kan du sette inn litt penger? Nå er det vel bare vips, går jeg ut fra, for dere som er foreldre til studenter nå.
Kan du vipsa litt penger?
Det er jo en sånn, litt sånn corny, teit eksempel, men jeg ser det jo i egne liv også, at det, kanskje så skjer det her med meg og kona mi. At vi har en god tid, og så slapper vi litt for mye av, vi passer ikke godt nok på hverandre, vi blir litt, sånn, litt for travelt med kids og alt det andre som skjer i livet, og så plutselig så har vi liksom vokst litt fra hverandre, og så sier jeg noe dumt og teit, og så har vi en sånn liten push på paluba, og så sier jeg unnskyld, og så føler jeg, og så den syklusen går og går og går. Det ser vi igjen og igjen i Gamle Testamentet. Og det ser vi igjen og igjen i våre egne liv. Men det som er da fint, det er til syvende og sist, og det som vi ser med Gideon også, det er jo at det handler ikke om hvor flinke Gideon er, eller hvor mektig kriger Gideon er, eller hvor godt han får det til, eller om han kommer fra den rette familien, eller noe sånt som det. Det vi ser, det er jo at Gud sier til Gideon, at han gir Gideon sin ånd. Guds ånd kom over Gideon, og så klarer han det. Og det er den samme ånden som vi får i dåpen. Nå har vi nettopp gjort det her 3 ganger. Guds hellige ånd kom over 3 gutter, som nå skal få lov å være like store og kule som Gideon. Men det er noe med det at det handler ikke om hva jeg får til, eller hva du får til. Det handler om hva Gud klarer og hva Gud gjør. Det er han som er i oss. Det er han som handler gjennom oss. Det handler ikke om hva jeg får til. Det handler ikke om hvor gode jeg er. Og derfor er det ganske fristende av og til å tenke på at det, ja, ting går greit. Gud fikser alt. Og det tenker jeg, det er jo sant. Men det har likevel noe med at vi ikke slapper av i det. For mye. Vi skal kunne ha en visshet i det. Men samtidig, hvis vi blir sånn litt sånn, hva skal jeg si, ja, ting går greit. At vi ikke er litt sånn fokuserte på at faktisk så er det Gud som er i kontrollen. Så blir det fort at det havner litt sånn i denne syklusen igjen. skal jeg lese et bibelvers fra ordspråkene til slutt. For jeg tror det som han skriver der, det kan hjelpe oss til å holde det der rette fokuset. På at det ikke skal handle om meg. Det ikke skal handle om hva valg jeg tar, om jeg er god eller får ting til. Men det handler om at vi skal, som de står i ordspråkene, stol på Herren av hele ditt hjerte. Støtt deg ikke til din egen innsikt. Tenk på ham hvor du ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Så det handler om at vi stoler på Gud. End of, det er alt. Stole på at Gud gjør veiene våre jevne. Det handler ikke om hvor flink jeg er, hvor flink du er. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du kom til jord. At det ved din kraft og ved din villighet til å dø for oss, så får vi være en del av Guds familie. At vi får lov å stole på at du, Gud, er den som er i kontroll. At det er du som gjør våre veier rette. Det handler ikke om hva vi skal få til, og hvor flinke vi er, eller hva vi kan. Men det handler, Gud, om at du er den som vet best. Du, Gud, er den som har kontroll. Du, Gud, er den som vet best. Vi ber om din vilje i våre liv. I Jesu navn. Amen.